Saudara, pada pagi hari ini mari kita akan meneruskan satu bagian firman Tuhan di dalam pembicaraan kita dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Ucapan syukur, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya, dan dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kedua di dalam surat 1 Korintus, seperti yang minggu yang lalu saya katakan, bahwa ketika surat itu ditulis, maka pasti ada salam, tetapi juga ada maksud dan ataupun pujian yang ingin disampaikan kepada orang yang membacanya. Nah, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus ingin menyampaikan satu pujian kepada jemaat di Korintus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab itu di dalam bagian ini dikatakan yang pertama itu, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Ya. Nah, Paulus di sini mengucap syukur kepada Allah atas jemaat di Korintus. Karena dia, jemaat ini telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudaraku, pada minggu yang lalu saya katakan bahwa seringkali penulisan surat kepada Korintus ini adalah satu hal yang unik, ya. Karena Paulus menuliskan surat ini sebab Korintus atau jemaat di Korintus sedang menghadapi persoalan. Jemaat sedang menghadapi pergumulan. Jemaat sedang menghadapi satu persoalan yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Nah, tetapi di dalam bagian yang pertama ini dikatakan Paulus justru menaikkan syukur kepada Allah untuk jemaat di Korintus ini yang telah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara, ini bukan satu hal yang gampang, ya. Kalau kita sedang menghadapi persoalan dengan seseorang atau gereja ini menghadapi persoalan, lalu kita memuji orang itu. Nah, ini bukan sesuatu hal yang gampang. Apalagi kalau kita sudah tahu orang itu penuh dengan kekurangan, kalau kita tahu orang itu penuh dengan kesalahan, kalau kita tahu orang itu penuh dengan keterbatasan, lalu kita memuji orang itu. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang tidak gampang. Tetapi justru Paulus di sini mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Jemaat Korintus mencurigai akan kerasulan daripada Paulus. Jemaat Korintus tidak mempercayai Paulus sebagai utusan Allah. Tetapi Paulus tetap memberikan satu ucapan syukur, satu pujian kepada jemaat Korintus. Tidak gampang ketika kita berhadapan dengan orang yang melukai kita, tapi kita memuji dia. Tidak gampang. Saudara, di dalam tahun ini kita akan segera akan menyelenggarakan GDG, Gloria Discipleship Group, dengan harapan setiap kita boleh saling mengenal satu dengan yang lain, dengan harapan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan bahkan seperti yang Paulus katakan, belajar memuji. Meskipun ketika kita di dalam kelompok itu, atau di dalam jemaat ini, atau ketika kita hidup di dalam keluarga kita, Ada banyak orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Tapi kita mau belajar dari Paulus ini. Belajar memuji, belajar memberikan ucapan syukur kepada Allah karena kamu. Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu. Nah, saudara kuenis Tuhan, apa yang menjadi hubungannya bagian firman Tuhan ini dengan tema kita pada pagi hari ini? Tema kita pada pagi hari ini adalah asi, asa, dan asu. Gitu? Asi, asa, dan asu. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan dari kata tiga ini, asi, asa, dan asu, maka sebetulnya kata dasarnya itu adalah asa. Ya. Kata dasarnya adalah asa. Dari asa maka timbul asi dan timbul asu. Nah, saudara, kalau kita mempelajari tiga kata ini, maka di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu menunjukkan satu pertumbuhan. Jadi kalau kita bicara mengenai asi, asa, dan asu, sebetulnya jemaat ingin belajar mengalami pertumbuhan. Begitu. Belajar mengalami pertumbuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan, di dalam jemaat di Korintus, Paulus memuji jemaat di Korintus adalah karena salah satu sebabnya adalah Korintus mengalami pertumbuhan. Ini yang luar biasa. Paulus tidak melihat sesuatu yang negatif dari jemaat di Korintus. Meskipun kalau kita mau pelajari betul-betul, kita melihat ada banyak kekurangan yang dialami atau ada dalam diri Korintus. Tetapi Paulus tidak melihat itu. Tapi justru Paulus melihat adanya satu kesempatan di mana dia bisa memberikan perhatian, asi, asa, dan asu untuk pertumbuhan daripada jemaat di Korintus. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita membahas satu topik ini. Apa yang dikatakan oleh Paulus tentang pertumbuhan di dalam jemaat di Korintus? Nah, saudara, paling tidak kalau kita membaca dari ayat yang kelima sampai ayat ke-9. Saudara, pertumbuhan itu terjadi karena apa? Saudara, yang pertama adalah karena Allah itulah yang memberikan hidup di dalam segala hal, aspek kehidupan. Saudara, pertumbuhan apa yang diberikan, yang dimaksud oleh Paulus di sini? Yaitu sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya di dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan di dalam segala macam pengetahuan. Nah, saudara, kita seringkali antipati ya dengan kata kaya. Kata kaya. Seringkali kita berusaha menghilangkan atau menghindari bahwa Tuhan itu sebetulnya memberikan kekayaan kepada saudara dan saya. Amin. Tapi kita seringkali menghindari. Ya. Saudara, di dalam bagian ini dikatakan justru ketika Paulus berkata Allah itu memberikan, membuat kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Saudara, kaya di sini adalah memiliki arti satu, Allah itulah yang memiliki segala kekayaan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah itu yang memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sebab itu kalau kita membaca di dalam bagian firman Tuhan yang lain, maka ada perkataan orang tidur pun Tuhan bisa bikin dia kaya. Nah, saudara, bagi orang yang malas lalu berkata, wis pokoknya turu ae, Tuhan kasih kita kekayaan. Nah, salah. Yang betul adalah Tuhan memberikan kita kekayaan atau kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu berarti Tuhan memberikan saudara dan saya kekuatan, kerja keras untuk beroleh kekayaan. Nah, saudara, tetapi saudara, Alkitab juga mengingatkan kita bahwa kekayaan itu akan binasa. Kekayaan itu bukan sesuatu hal yang bersifat kekal. Kekayaan itu adalah sesuatu hal yang materi. Dapat hilang, dapat dicuri. Itu kekayaan. Dia sifatnya tidak abadi. Itu kekayaan. Tetapi Tuhan memberikan itu kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, pertumbuhan apa yang ada di dalam Korintus? Yaitu Tuhan memberikan engkau menjadi kaya di dalam segala hal. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa di dalam jemaat di Korintus memang ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang luar biasa di dalam perkataan, bernubuat, fasih lidah, dengan segala macam pengetahuan, itu luar biasa. Bahkan dikatakan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Saudara, inilah jemaat Korintus. Dan itu dilihat oleh Paulus adalah satu pertumbuhan yang baik. Jadi kalau hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita merasa diri kita semakin kaya, jangan berkata, waduh, jangan-jangan saya sudah berdosa. Tidak. Ya. Kalau hari ini saudara melihat diri saudara semakin bisa melayani Tuhan untuk berkhotbah umpamanya, saudara jangan berkata, wah, saya jangan-jangan mau mengalahkan Pak I. David. Tidak usah ngomong gitu. Saudara, Tuhan itu memberikan segala sesuatu. Untuk apa? Untuk perubahan hidup saudara dan saya. Saudara, yang kedua, Allah itu memberikan berbagai karunia rohani. Pertumbuhan ini dilihat oleh Paulus. Dikatakan demikian, kamu tidak kekurangan di dalam satu karunia pun. Sebab sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, ayat yang ketujuh menunjukkan kepada kita pertumbuhan itu adalah di dalam berbagai karunia rohani. Nah, kalau saudara nanti melihat di dalam pasal yang ke-12, maka saudara akan menemukan ada banyak ternyata karunia-karunia rohani. Karunia memimpin, karunia melayani, karunia memperhatikan, karunia bahkan karunia menderita. Nah, Tuhan saudara, itu semua dicatat di dalam pasal yang ke-12. Dan nanti saudara kita akan belajar itu di dalam waktu-waktu yang datang. Tetapi inilah yang menjadi satu pertumbuhan yang terjadi di dalam kehidupan Korintus. Mereka memiliki banyak karunia. Nah, saudara, yang ketiga, Allah itu juga adalah Allah yang mengubah kehidupan jemaat sampai hari Tuhan tiba. Saudara, ayat yang ke-8 di situ Paulus mengatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita tahu, suka atau tidak suka, suatu hari Yesus akan datang kembali. Amin. Saudara, siap atau tidak siap, suatu hari Yesus akan datang kembali. Pertanyaannya kebanyakan orang Kristen adalah begini. Kapan Yesus datang kembali? Ya. Kapan Yesus datang kembali? Dulu waktu saya belum masuk di sekolah teologi, sudah dibicarakan hal ini. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Tahun sekitar 98 ketika terjadi tragedi Mei, dikatakan Yesus akan datang kembali dengan segala hal yang begitu menakutkan. Sekarang tahun-tahun ini banyak bencana yang luar biasa yang kita alami di Indonesia. Yesus akan datang kembali. Nah, soal pertanyaannya adalah kembali, kapan Yesus datang kembali? Tidak ada yang tahu. Tetapi ada seorang penafsir yang memberikan satu perkataan yang baik. Ketika engkau ingin tahu kapan Yesus datang kembali, ada dua hal. Yang pertama, Tuhan menjumpai kita. Itu berarti Tuhan sudah datang kedua kali, betul? Tuhan menjumpai kita. Itu Tuhan berarti sudah datang kedua kali. Tetapi ada yang kedua, kita yang berjumpa dengan Tuhan. Itu juga hari Tuhan. Itu juga adalah satu kesempatan kita berjumpa dengan Tuhan dan menikmati akan kedatangan Tuhan. Kapan? Yaitu ketika kita yang berjumpa dengan Tuhan. Saudara, Berapa tahun kita sudah melayani Tuhan? Kalau kita menantikan hari Tuhan yang pertama, mungkin kita tidak akan mengalami. Mungkin tidak tahun 2019 ini. Mungkin tidak tahun 2020. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Tetapi kalau kita yang berjumpa dengan Tuhan, mungkin kita sudah bisa menghitung. Gitu? Bisa menghitung. Kalau hari ini kita, usia kita 40 tahun, berarti paling enggak kita masih ada punya kesempatan hidup 30 tahun. Kalau hari ini kita sudah usia 60 tahun, mungkin kita bisa menghitung usia kita, mungkin paling ada kesempatan 10 tahun lagi. Betul ya? Karena kita mengatakan manusia hidup itu 70, sampai kuat itu berapa tahun? 80 tahun. Kita bersyukur Ibu Susi sudah melewati usia 90 tahun. Saudara, di dalam kehidupan kita menantikan hari Tuhan ini memang sangat mencemaskan. Tetapi Paulus di sini mengatakan, Ia Allah itu sendiri yang akan meneguhkan saudara dan saya sampai kesudahan. Supaya saudara dan saya ketika berjumpa dengan Yesus Kristus, kita berjumpa dengan tidak bercacat. Wah, ini yang luar biasa. Paulus melihat kepada jemaat di Korintus, menguatkan, memuji, karena meskipun satu hari nanti Tuhan akan menjemput mereka dan Tuhan menjumpai mereka, Allah akan menjaga mereka sehingga mereka tidak bercacat di hadapan Tuhan. Seperti seorang mempelai wanita yang menyambut akan mempelai pria. Nah, saudara, ini suatu hal yang indah sekali. Arah pertumbuhan kita jelas. Jaminan Allah menjamin kita untuk hidup sebagai jemaat sampai hari Tuhan itu sangat kuat dan sangat kokoh. Saudara-saudara, sebab itu di dalam hidup kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita merasa putus asa. Jangan kita merasa putus asa. Kita harus terus giat melayani Tuhan. Karena Tuhan yang menjaga saudara dan saya. Dan kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita berjumpa dengan tidak bercacat. Nah, baru tadi pagi ya, saya salaman sama jemaat di depan itu. Pas ketemu dengan satu AI yang bukan dari gereja kita. Yang pas saya kenal, ya, cek pak AI, oi, masih majelis ya? Nah, dia bilang gini, masuk aku majelis, aku sudah cisok pak Sui, masuk majelis, aku sudah cisok pak Sui, aku sudah tidak majelis. Nah, aku sudah, ya tidak apa-apa ya, sudah, kalau titik di situ sudah tidak apa-apa, saya tidak terganggu. Ya memang ada aturan mainnya ya. Kalau di dalam kemajelisan itu, kalau usia 65 harus mulai tahu diri. Tapi yang mengganggu saya itu adalah ketika dia langsung bisik sama saya begini. Musa. Wong, aku ini wis expired katanya. Wah, ini yang susah. Saudara, dia ketika dia ngomong aku ini sudah expired. Ini yang membuat hati saya gelisah. Kenapa saudara? Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena sepengetahuan saya ketika belajar firman Tuhan, tidak pernah Tuhan menyebut saudara saya expired. Tidak pernah. Tidak pernah saudara, Tuhan itu menyebut saudara saya tidak berguna di dalam usia Tuhan. Tidak ada. Tuhan justru melalui firman-Nya mengingatkan saudara saya, Tuhan yang menjaga saudara saya sampai kita berjumpa dengan Tuhan itu dengan tidak bercacat. Dan itu berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara di dalam kondisi apapun, di dalam usia berapapun. Tuhan masih ingin memakai saudara dan saya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita perbarui Perbaharui paradigma kita melayani. Perbaharui semangat kita melayani di tahun-tahun 2019 ini. Kita bukan melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Kita bukan melayani Tuhan dengan kemampuan kita, tidak. Kita melayani Tuhan karena Tuhan yang menjaga dan menjamin saudara saya sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kita berjumpa dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak dengan bercacat. Saudara, jangan pernah merasa diri expired. Jangan merasa diri tidak berguna. Itu adalah memang keinginan si jahat yang ingin menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan di dalam gereja-gereja Tuhan. Dan saudara, yang terakhir, Tuhan itu menjamin persekutuan jemaat dengan dirinya sampai kepada akhirnya. Saudara perhatikan di dalam ayat ke-9 itu. Di situ dikatakan Allah yang memanggil kamu ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Wah, ini luar biasa. Saudara, pertumbuhan apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Paulus ingin menegaskan, Paulus ingin menguatkan jemaat di Korintus bahwa Allah yang memanggil kamu di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara, manusia bisa tidak setia. Manusia bisa mengingkari janjinya. Tetapi Allah tidak. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Karena dia adalah setia. Saudara, saya senang sekali. Meskipun ini ada banyak orang yang tidak suka. Ya, kalau kita ini menerjemahkan atau menafsirkan kata setia itu digambarkan seperti kalau di dalam bahasa Mandarin, chongxin, hati yang ada di tengah. Itu yang setia. Yang tidak ke kanan dan yang tidak ke kiri. Itu orang setia katanya. Hatinya ada di tengah. Yang terus lurus kepada Tuhan. Tidak mengarah ke kiri, tidak mengarah ke kanan. Itu orang yang setia. Tetapi seberapa banyak kita bisa setia? Terlalu banyak kita tidak setia. Bahkan seringkali kita tidak setia kepada pasangan kita. Hari ini ada viral ya, seorang yang bernama siapa? Titin siapa itu? Yang wajahnya cantik. Yang tidak pernah, apa namanya itu, melanggar atau menolak suaminya. Selalu dia lapor, karena ada peraturan yang katanya. Istri itu harus lapor terus kepada suaminya. Mau kerjakan apa, mau lakukan apa, engkau harus lapor kepada suaminya. Ya, dia lakukan itu. Enggak taunya suaminya yang selingkuh. Waduh, saudara, hari ini banyak viral itu. Doakan orang ini, orang yang baik seperti ini kok diselingkuhi katanya. Apa dikecewakan hatinya. Tapi saudara, itulah manusia. Manusia tidak bisa setia. Tetapi Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Korintus. Allah yang memanggil kamu ke dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Allah yang telah memperdamaikan kamu dengan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Saudara, itulah yang memberikan kita kekuatan sebetulnya. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita hidup bagi Tuhan di dalam hidup ini. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Saudara, suatu hari ada seorang yang membawa sarung tangan. Pernah tahu ya, sarung tangan tahu ya. Kalau saudara mau ngecat atau apa, kalau saudara mau cuci, itu pakai sarung tangan. Itu supaya tangan saudara tidak luka. Nah, sarung tangan itu ditaruh, jebret. Lalu diperintah, hei sarung tangan, kamu kan tugasnya adalah memegang, untuk memegang buku, sekarang pegang. Nah, kira-kira sarung tangan ini bisa pegang enggak? Hah? Bisa pegang enggak? Enggak bisa ya. Hei, sarung tangan, bukankah kamu diciptakan, kamu dibuat itu adalah supaya untuk memegang sesuatu. Sekarang kamu coba pegang bunga ini. Nah, kira-kira bisa pegang enggak? Hah? Enggak bisa ya. Enggak bisa pegang. Kapan sarung tangan ini bisa memegang bunga, bisa memegang buku? Kapan? Hah? Ketika ada tangan yang masuk ke dalam sarung tangan itu, betul ya? Dan dia mulai bisa pegang. Saudara, hidup saudara dan saya juga seperti itu sebenarnya. Saudara, siapakah kita ini? Kita orang binasa. Kita orang yang tidak layak. Kita ini seperti sebuah sarung tangan sebetulnya. Kita memang diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita memang diciptakan pada awalnya adalah untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memang diciptakan pada awalnya adalah untuk menjalin satu keakraban bersama-sama dengan Tuhan dan juga sesama. Tetapi karena dosa saudara dan saya, kita tidak ada artinya. Kita tidak ada artinya. Sampai suatu hari, ketika kau membuka hatimu, membuka hidupmu, untuk berkata, Tuhan, pakailah aku. Masukkan tanganmu dalam hidupku. Pakai aku. Untuk boleh memuliakan Tuhan. Di situ kita baru bisa memuliakan Tuhan. Di situ kita bisa baru akrab dengan Tuhan. Di situ kita bisa baru melayani Tuhan. Ketika kita membukakan hati kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingin menutup dengan satu ayat yang harus saudara ketahui. Yohanes pasal yang kelima ayat 17, di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, mari kita memperbaharui semangat pelayanan kita, semangat pertumbuhan rohani kita, karena Kristus sampai hari ini tetap bekerja. Allah tetap bekerja. Kristus tetap bekerja. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana saudara menggunakan pertumbuhan hidup kita? Apakah hidup kita telah menjadi dampak bagi orang sekitar kita? Mari kita peka kepada tanda-tanda pertumbuhan di dalam hidup kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak mari kita peka untuk setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, dan setia melayani Tuhan. Saya bersyukur di dalam persekutuan doa pertama di hari Rabu pertama di tahun ini, ada banyak jemaat yang mau datang berdoa bersama-sama. Saudara, itu satu tanda pertumbuhan. Saya bersyukur juga ada banyak rekan-rekan majelis pengurus yang mulai kembali melapor, memberikan masukan, memberikan laporan untuk Lexio Divinanya. Aku telah membaca firman Tuhan ini. Aku telah membaca ini. Hari ini aku sudah membaca. Saya bersyukur. Itu adalah tanda pertumbuhan. Saudara, kalau Rick Warren mengatakan, tanda itu adalah seperti gelombang sebenarnya. Ketika gelombang itu datang, nah, saudara-saudara cepat-cepat bawa apa namanya selancar saudara naik untuk bisa mengikuti arah gelombang itu, berselancar di situ. Tapi kalau saudara membiarkan gelombang ini lewat, saudara bawa selancar yang bagus bagaimanapun, saudara tidak akan bisa berselancar, betul ya? Saudara tidak akan bisa menikmati bagaimana enaknya berselancar, nggak bisa. Kalau gelombang itu sudah lewat. Saudara, hari ini Tuhan memberikan gelombang itu. Mari kita peka. Mari kita memberikan hidup kita kembali kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan, kata Paulus, karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu. Semuanya karena Allah yang berkarya di dalam kehidupan jemaatnya. Saudara, kiranya kita di dalam tahun yang baru ini, kita boleh terus bertumbuh dengan satu kesadaran, kita memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan di dalam satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.